nderuar dëgjues Mir Mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Pre lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Bruxelles pritet vendimi final për hapjen e negociatave për stabilizim asociim të BE-s me Kosovën. Elliot Engel tha se Shqipëria ka demonstruar se është demokraci në lulzim. Hillary Clinton nderohet me medalin e lirisë për vitin 2013. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antari i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, Elliot Engel, ka vlerësuar se me zgjedhjet e suksesshme, Shqipëria edhe njëherë ka demonstruar se është demokraci në lulzim. Më tutje, zoti Engel i ka uruar Edi Ramës dhe koalicionit socialist në fitoren e tyre, duke theksuar se pret të punoj me qeverinë ardhshme. Liderët politik të Shqipërisë dhe populli, kabineti ardhshëm i ministrave dhe antarët opozitar nga i gjithë spektri politik, duhet ta dinë se Kongresi i Shteteve të Bashkuara qëndron krah për krah me Shqipërinë, tha Engel dhe shtoi se me këto zgjedhje Shqipëria ka dërguar mesazh të qartë te Bashkimi Evropian se është e gatshme për status të kandidatit dhe se marshi i shqiptarëve ka hantarësimin në BE vazhdon. Kongresmeni Elliot Engel e ka falendëruar edhe kryeministrin Sali Berisha për shërbimin e tij për këtë vend. Shqipëria ka bërë hapa të mëdhenj një përpara derisa ai ishte në këtë post, përfshirë antarësimin në NATO, tha Engel duke i uruar atij çdo gjë të mirë në të ardhmen. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar legjislacionin për reformën e gjerë të imigrimit, e cila nëse shndrohet në ligj, do të ofrojë shtetësi amerikane për miliona njerëz që aktualisht jetojnë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara. Votimi për këtë legjislacion ishte 68-32, pasi në favor të tij votuan të gjithë 52 senatorët e Partisë Demokratike, pastaj 14 senatorë të Partisë Republikane dhe 2 senatorë të pavarur. Por fati i këtij legjislacioni mbetet i paqartë, pasi republikanët që e kontrollojnë dhomën përfaqësuese thonë se nuk e mbështesin atë. Duke reaguar lidhur me votimin në Senat, presidenti Barack Obama ka kërkuar që dhe dhoma ta miratojë atë. Ishë sekretari Amerikane e shtetit, Hillary Clinton, është fituese medalje së lirisë për këtë vit. Këtë çmim me zonja Clinton pritet ta marrë në ceremoninë 10 shtatorit në qendrën kombëtare kushtetuese në Filadelfi. Kjo qendrë ka shpallur mbrëmvon se ishë sekretari Amerikane e shtetit, ishë zonja e parë dhe ishë senatore, do ta marrë çmimin për karrierën e saj jetësore në shërbimin publik dhe për përpjekjet e saj për mbështetjen e grave dhe vajzave në gjithë botën. Medalja e lirisë është krijuar në vitin 1988. Qendra kombëtare kushtetuese këtë çmim e jep për çdo vit për personat që i kanë përparuar idealet e lirisë, demokracisë dhe barazisë. Bagdadi e ka mirëpritur rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën janë zbutur sanksionet kundër Irakut, që ishin ndërmarrë pasi regjimi i atëhershëm i Saddam Husseinit e kishte invaduar Kuwaitin në vitin 1990. Kjo rezolutë mbrëmvon në Këshillin e Sigurimit u miratua unanimisht. Lëvizja shihet si njohja e saj se Iraku dhe Kuwaiti i kanë përmirësuar raportet. Ambasadori britanik në OKB, Mark Lyall Legrand, kryesues aktual i Këshillit të Sigurimit, këtë votim e ka cilësuar si hap historik në normalizimin e raporteve ndërmjet Irakut dhe komunitetit të ndërkombëtar, por tha se Bagdadi ende ballafaqohet me disa kufizime të OKB-s të ndërlidhura me periudhën e Saddam Husseinit. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta kuptohet ka shkrime për ratifikimin e marrëveshjes për normalizim në kuvend, me çrast ka pasur edhe bllokim të kuvendit dhe protesta të vetëvendosjes. Çka shkruajnë gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja Kosova sot vlerëson se lëvizja vetëvendosjes kishte kurfar nevojë të performonte dhunshëm jashtë dhe brenda sallës kuvendit për të ndaluar ratifikimin e marrëveshjes së 19 prillit, sepse pengimi i deputetëve dhe kryeparlamentarit për të proceduar votimin e projektligjit nuk përkon me vlerat e demokracisë. Gazeta thekson se është i kuptueshëm frustrimi i këtij subjekti opozitar që ka shqetësimet e veta të ligjshme për pasojat e një marrëveshje të arritur me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, por siç nënvizon Kosova sot është i pajustifikueshëm tentimi bllokimit me forcë i punës së institucionit më të lartë të shtetit. Më tutje gazeta vlerëson se 84 deputetët të cilët votuan në favor të ratifikimit mund të mos kenë pasur të drejtë, siç thot Albin Kurti me shokët e tij, por ata e kanë mandatin për ta bërë një gjë të tillë. Fundja, siç tekson e përditshmja Kosova sot, në parlament vendosin numrat dhe jo pankartat, bërylat apo grushtet. Kësisoj, siç në mizon gazeta, pavarësisht skepticizmit për marrëveshjen me Serbinë, shoqëria kosovare duket se është tepër interesuar që të zgjidhet një herë mirë çështja e veriut. Ndërsa një alternative re e qeverisës e që sjell zhvillim ekonomik, demokraci të vërtet, sundim të ligjit dhe respektim të drejtave, është më kërkuar se kur. Por, si që ka vënë dukje Kosova sot, me këto veprime që po i përsërit vetëvendosje, po largohet nga qenit një alternative t'il dhe drejtuesit e saj duhet të kuptojnë se ky popull nuk e duron dhunën më. Fatmir.
Sot në samitin e liderve të BE-s pritet vendimi final për hapjen e negociatave me Kosovën për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Si vlerësohet ky vendim eventual sot në gazeta Zenel?
E përditshmja Zori Fatmir vlerëson se edhe nëse Kosova merr përgjigje pozitive, kjo nuk do të thotë që qeveria në Prishtinë ka kryer punë. Përkundrazi, siç thekson gazeta, ajo vetëm hyn në fazën fillestare të punëve që me fillimin e këtyre negociatave do t'i kërkohen asaj nga Bashkimi Evropian. Si pas zërit nga nisja negociatave drejtë në nënshkrimi i saj final, që është marrëveshje bilaterale mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, është një rrugë tjetër që e pret Kosovën. Zëri thekson se përvoja shteteve rajonale ka treguar se kozgjatja këtij procesi është në dorën e secilës qeveri që hyn në këto negociata. Gazeta merr si shembull Shqipërinë, së cilës nga nisja negociatave drejtë në nënshkrimi marrëveshjes për stabilizim asocimi janë dashur 3 vjet, ndërsa Kroacisë vetëm 5 muaj. Pra bëhet fjalë për dy ekstreme që tregojnë se nëse nuk punohet në përmbushjen e kritereve, negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit mbase mund të zgjasin shumë, thekson postierash në këtë temë e përditshmja Zëri. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga gazeta koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë zgjedhjet në Shqipëri. Gazeta thekson se këtë javë Shqipëria provoi ndoshta befasinë më të madhe elektorale shqiptare të bërë në shekullin më të ri. Jo përfitore në semajtë se cila thën të drejtën pas avazëve të fundit kamikaze të së djathtës, vetë se ishte natyrale, por për diferencën e fitores dhe thellësinë e mundjes. E përditshmja koeditore vlerëson se Berisha duhet të falenderohet për çfarëdo kontributi që ka dhënë në gjithë këto vite politikëbërje. Në fund fundit ka qenë i zgjedhur e i përkrahur prej shumicës, por Shqipëria tashmë ka zgjedhur një rrugë ndryshe, thekson koeditore, bindshëm pa Berishën. Prandaj Rama duhet përkrahet siç përkrahet vendi. Në fund fundit edhe kryeministri i ri i shqiptarëve me vulletin e posnjëjtës shumicës zgjedhur, do të ishte i pakuptim trajtimi i tij ndryshe, thekson postierash e përditshmja koeditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Sot në samitin e liderve të BE-s pritet që për Kosovën të miratohet vendimi final për hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian. Lidhur me Serbinë, kancelarja gjermane Angela Merkel thotë se takimi parë BE-Serbi mund të mbahet në janar të vitit ardhshëm, vetëm nëse në dhjetor ka verifikim të saktë për zbatimin e plot të marrëveshjes me Kosovën. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Gjermania ka insistuar dhe do të insiston në këtë takim që data për Serbinë të mos jetë më herët se në janar të vitit 2014 dhe se hapja e negociatave të kushtëzohet me përparim të qartë, gjithsesi me përmbushje të plotë të marrëveshjes së arritur në mes të Kosovës dhe Serbisë. Këtë e ka thënë sot para se të vijë në Bruxelles në summit edhe kancelarja gjermane Angela Merkel, e cila në këtë summit do të insistojë që formulimi i vendimit për Serbinë të përmbajë pikërisht edhe fjalët se në dhjetor duhet të verifikohet implementimi i marrëveshjes dhe se duhet të aprovohet edhe korniza negociuese nga ana e shefave të shteteve para se të nisen negociatat. Kështu Serbia pritet pra që të merrë një datë të kushtëzuar për nisjen e negociatave dhe porosin e qartë se deri në dhjetor duhet të zbatojë të gjitha pikat e marrëveshjes me Kosovën nëse dëshiron të nisë negociatat në janar të vitit që vjen. Kosova nuk pritet që të jetë temë diskutimeve të shefave të shteteve apo qeverive në këtë summit, mirë po edhe për Kosovën pritet që formalisht të kaloj vendimi për të autorizuar nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Konkluzat si për Kosovën, ashtu edhe për Serbinë, ishin gati që të martën kur u takuan ministrat në këshillin e çështjeve të përgjithshme të BE-s, por në rastin e Serbisë i u la samitit që të vendos, ndërsa me Kosovën është vendosur një procedurë e shkruar, që do të thotë se mund të konstatohet se edhe zyrtarisht ekziston vendimi për nisjen e negociatave të marrëveshjes së stabilizimit asociimit me Kosovën. Natyrisht, si në rastin e Serbisë, ashtu edhe në rastin e Kosovës, përmbushja e obligimeve që dalin nga marrëveshja Beograd-Prishtinë e arritur me lehtësimin e baroneshës Catherine Ashton mbetet kusht për ecjen përpara në procesin e integrimeve evropiane. Vendet e BE-s kanë bërë të qartë se ecja drejt BE-s duhet të bëhet përmes normalizimit të raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që asnjëra të mund ketë mundësi për ta penguar tjetrën në këtë rrugë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Tregu në Kosovë po ballafaqohet me pjesëmarrje të madhe të ekonomisë jo ligjore, e cila arrin edhe në 40%, thon ekspertët ekonomik. Sipas tyre, ata që janë të autorizuar për luftimin e kësaj dukurie janë përfituesit më të mëdhenj nga ajo. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Musa Liman, ekspert për çështje ekonomike, thotë se ekonomia jo ligjore po përkrahet nga krimi organizuar dhe kontrabanda, ndërsa për masat e kësaj dukurie janë shtuar dukshëm nga pikat kufitare në pjesën veriore të Kosovës.
Nuk mund të luftoj për arsye se ata të cilët duhet ta luftojnë pikërisht mendoj se janë vetë në rrjedh të kësaj ekonomisë informale, te po them duke mbështetur atë se pikat ato që i theka ma parë, ose madhrat të cilët hynë në mënyrë ilegale nuk mund të hynë pa mbështetje institucionale, ose pa mbështetje në personave të cilët vinë në krye të institucioneve.
Si pas të dhënave të doganave të Kosovës, se vetëm gjatë vitit 2012, në Komisionin për kundërvajtje doganore janë referuar gjithsejtë 1.700 lëndë. Nga këto lëndë janë shqiptuar gjoba kundërvajtëse në shumë prej mbi 1.3 milion euro dhe konfiskimet të madhrave në vlerë prej mbi 1 milion euro. Artikujt më atraktiv për kontrabanduesit për vitin e kaluar kanë qenë stoliari, karburante, cigare dhe të tjera. Por profesori Limani shprehet se përderisa nuk luftohet korrupsioni dhe krimi organizuar që sipas sin disa raste janë të përfshirë personat e zyrtar, ekonomia jo ligjore do të jetë e pranishme në vend.
Sërë ka thonë do t'i luftëm peshit e mdaj, për që shqipët nuk mundën, apo nuk u gjënë sepse ata peshit e mdaj të ashtë nuk peshka shenë dhe që shqipët nuk u gjënë ti prekit, pra ndaj për shumë shtirë që të luftohet. Ekonomia informale nësajet të mosve primit, si që është tek ne, ashtu si duhet i gjyqësorit, i qeveris, parlamentit, policisë e të tjera, për ashtu se korupcioni është kulminacion.
Edhe ekspertit tjetër i ekonomisë, Milazim Abazi, thekson se ekonomia informale është një ndërprengesat kryesore për zhvillimin ekonomik të vendit edhe rritjes së buxhetit. Ndërkaq, thotai mungon angazhimin nga aktorët kompetent për luftimin e kësaj dukurie. Abazi thotë se ashtu quajtura vrim e zezë në verit të Kosovës është pjesa ku më së shumti zhvillohet ekonomia jo ligjore.
Ka shumë hapësirë për të vepruar institucionet e Kosovës për të luftuar ekonominë informale që da të mëthën shumë biznesin e rregullt. Po ashtu e përkeqëson në të madhe klimën biznesore në Kosovë. Ne nuk mund të presim investime të huaja nëse në Kosovë dominon ekonomia informale.
Përveç pikave kufitare, konkretisht pjesës kufitare Kosovë-Serbi, ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se ekonomia jo ligjore, siç thonë, po funksionon edhe brenda territorit nga mos fiskalizimi të gjitha kompanive private me arka fiskale. Me qëllim të luftimit të ekonomisë jo formale, Ministria e Financave së bashku me institucionet tjera qeveritare janë të angazhuara në programin qeveritar për parandalimin e ekonomisë jo formale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Sot në Bruksel pritet vendimi final për hapjen e negociatave për stabilizim asociim të BE-s me Kosovën. Elliot Engel tha se Shqipëria ka demonstruar se është demokraci në lulzim. Hillary Clinton nderohet me medaljen e lirisë për vitin 2013. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.